Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 5 august. Iată și titlurile zilei.
Nouă escaladare în criza transnistreană. Tiraspol a întrerupt alimentarea cu energie electrică.
România se declară dispusă să ajute imediat, iar Ucraina încearcă să negocieze ridicarea blocadei căilor ferate.
Cum reacționează guvernul la București? Cum reacționează opoziția la criza din Moldova?
Problema traficului uman în lume.
Veți mai putea asculta un comentariu semnat de profesorul Nicolae Manolescu și rubrica Acum 20 de ani a lui Alexandru Călinescu. Începem însă programul cu un buletin de știri. Biroul coordonator al Partidului Social-Democrat va putea interveni în stabilirea listelor de candidați pentru Parlament și înainte și după alegerile preliminare din partid, relatează agenția Mediafax citând un document intern al partidului aflat la guvernare la București. Potrivit metodologiei desfășurării alegerilor preliminare din partid, biroul coordonator al PSD va putea completa listele de candidați pentru Parlament obținute în urma alegerilor preliminare cu candidați propuși la nivel central, ținând seama de politica de alianțe a PSD. Biroul coordonator al PSD are dreptul să decidă până în ziua votării la alegerile preliminare, la propunerea delegației permanente a organizației județene, asupra oricărui candidat de pe listă care nu respectă criteriile și condițiile stabilite, relatează Mediafax. Alianța PNL-PD este disponibilă pentru o variantă de colaborare post-electorală cu Partidul Umanist Român, dacă nu va obține singură majoritatea parlamentară, a anunțat purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Eugen Nicolescu. El a precizat că în ultimele luni, atât Teodor Stolojan, cât și Traian Băsescu au avut mai multe întâlniri pe această temă cu liderul Partidului Umanist Român, Dan Voiculescu. Prima reuniune a ministrilor apărării din statele membre NATO după summitul Alianței de la Istanbul va avea loc în România, la Poiana Brașov, între 13-14 octombrie, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Apărării de la București, George Maior, citat de agenția Mediafax. Va fi o reuniune neoficială a celor 26 de miniștri apărării din țările NATO, în marginea căreia va avea loc o întâlnire neoficială și a Consiliului NATO-Rusia. George Maior a precizat că vor fi dezbătute chestiuni legate de punerea în practică a deciziilor ce urmează să fie luate la Istanbul și de viitorul Alianței Nord-Atlantice. În Irak, violențele continuă să facă victime, cel puțin 9 persoane au fost ucise și mai mult de 20 rănite după ce persoane înarmate și un atentator sinucigaș au atacat o secție de poliție din Mahavil, la sud de capitala Bagdad. În orașul Sân Najaf, 3 oameni au fost uciși în luptele grele dintre militarii americani și milițiile loiale liderului șiit radical Moqtada al-Sadr. Un elicopter al armatei Statelor Unite a fost doborât în aceste lupte. Între timp, poliția irachiană a arestat 7 insurgenți de origine străină, bănuiți că au luat parte la luptele cu forțele americane care au avut loc ieri la Mosul. Suspecții provin din țări arabe și din alte state musulmane. 3 bănci au fost jefuite în orașul Davenport din statul american Iowa, în timp ce majoritatea polițiștilor acestei localități erau ocupați cu asigurarea securității pentru principalii candidați la alegerile prezidențiale din noiembrie. Președintele George Bush, care candidează pentru un al doilea mandat din partea Partidului Republican, și senatorul John Kerry, candidatul Partidului Democrat, se aflau în campanie electorală la Davenport în momentul comiterii jafurilor. Una din cele 3 persoane implicate în jafuri a fost capturată. Nu se știe deocamdată dacă aceste spargeri au fost coordonate între ele.
În Moldova, criza transnistriană ia noi dimensiuni după ce s-a anunțat că dimineața administrația de la Tiraspol a debranșat de la linie de înaltă tensiune principalul furnizor de energie electrică din Moldova, și anume Union Fenosa. Compania a declarat la rândul său că în acest fel este pusă în imposibilitatea de a livra energie electrică clienților din Republica Moldova și, în consecință, se produc deja deconectări importante în teritoriu. Cu ultimele informații, Vitalie Condrațchi.
După ce administrația de la Tiraspol a deblocat la prânz circulația pe calea ferată și au început protestul locuitorii satelor Coșnița și Doroscaia, aflate pe malul stâng al Nistrului, însă sub jurisdicția Chișinăului, care au blocat șoseaua transnistreană Tiraspol-Dubăsar pe motiv că administrația transnistreană i-a lipsit de curent electric. Țăranii, în număr de circa 100, mai revendică evacuarea forțelor transnistrene suplimentare introduse în preajma satelor supuse autorităților de la Chișinău. Președintele raionului Dubăsar, Gheorghe Polcinski.
Au instalat un post a miliției adăugător aici în sat. Au început să controleze documentele la populație din localitate. Vizitau prin curți și cereau pașapoartele, etc. Plus la aceasta au instalat un post mobil de miliție rutieră la intrare în sat. În afară de aceasta au instalat adăugător un vagon pentru grăniști și pentru vamiși. În afară de aceasta, astăzi la ora 10 s-au adunat la Doroscaia, la Coșință, la Părâta, organele publice locale. Și în acest timp au deconectat deja și lumina electrică în toate satele din partea stângă a Nistrului.
Tiraspolul a deconectat azi dimineață curentul pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar cel mai mare furnizor de energie electrică, Union Fenosa, susține că este în imposibilitatea de a-și asigura clienții cu energie electrică, fiind silită să opereze deconectări masive în teritoriul de pe malul drept al Nistrului. Situația se schimbă permanent și chiar dacă guvernul a promis să soluționeze problema până la orele 14, situația nu s-a schimbat. Gheorghe Polcinski susține că în zona satelor moldovenești de pe malul Nistrului se află la tabere 1000 de copii care au rămas fără lumină, iar fabrica de conserve cu aproape 1000 de angajați s-a oprit din cauza lipsei de curent. Chișinăul a trimis, potrivit lui Polcinski, câteva generatoare electrice pentru punctul de salvare, brutărie și școli. Dispecerul principal al întreprinderii de transport a energiei electrice Mold Electrica, Igor Cusco, a declarat Europei Libere că distribuitorii moldoveni dispun de contracte de rezervă cu furnizorii ucraineni, iar în caz de avarie, pe liniile dinspre Ucraina vor putea importa energie electrică din România. Anterior, ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, a anunțat disponibilitatea Bucureștiului de a livra, în caz de necesitate, atât energie electrică și gaze naturale Republicii Moldova, cât și ajutoare umanitare pentru școlile românești din stânga Nistrului, care continuă astăzi să se afle în stare de asediu. Liceul Alexandru cel Bun din Tighina a primit un ultimatum potrivit căruia, dacă nu obține până la 15 august, autorizația transnistreană va fi evacuat cu forța. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Între timp, președintele ucrainean Leonid Kuchma, potrivit unui comunicat al președinției de la Kiev, a discutat la telefon cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, și în cursul convorbirii s-a ajuns la înțelegerea că autoritățile transnistrine să deblocheze căile de transport între malul drept și cel stâng al Nistrului, după cum relata și Vitalie Kondratski. Agenția oficială transnistriană Olivia Press informează că autoritățile de la Tiraspol ar fi înlăturat la prânz blocurile de beton. Olivia Press îl citează pe liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, cu declarația că Leonid Kuchma ar fi promis în schimb că Kievul îi va permite Transnistriei să exporte mărfuri prin punctele vamale de la granița cu Ucraina, fără acordul Republicii Moldova. Această informație nu a fost confirmată oficial de Kiev și nici de guvernul moldovean. Un comunicat de presă al Cabinetului de Miniștri de la Chișinău informează însă că premierul Vasile Tarlev a discutat la telefon cu președintele ucrainean Leonid Kuchma.
Corespondentul nostru la Chișinău, Vasile Bodnaru, a stat de vorbă cu consilierul pentru politica internă al președintelui Vladimir Voronin, Marc Kaciuc.
Ce se întâmplă сегодня на левом берегу Днестра, иначе как паника и истерика назвать нельзя.
Totul ce se întâmplă pe malul stâng al Nistrului nu poate fi definit altfel decât panică și isterie. Acțiunile administrației de la Tiraspol se pretează la scenariul ce poate fi numit cetate asediată. Scenariul din care derivă și reacția la propunerile Chișinăului. Voi aminti că autoritățile de la Chișinău au o obiecție principală pe ziua de azi, restabilirea activității școlilor moldovenești de pe malul stâng al Nistrului. Administrația transnistreană ignoră această obiecție, mai mult decât atât, agravează și mai mult situația acestor instituții. Cunoașteți că ieri oficiali din administrația transnistreană au afirmat că problema a fost epuizată deoarece instituțiile litigioase sunt lichidate, iar copiii sunt transferați în alte școli. Avem de a face cu un cinism de-a dreptul fără precedent. Pe de altă parte, după 21 iulie, când în ședința Consiliului Suprem de Securitate de pe lângă președinte au fost identificate toate genurile de reacție a Chișinăului oficial la acțiunile Tiraspolului, administrația transnistreană a recurs la blocarea căii ferate, a anunțat stare de alertă pentru toate structurile de forță. Noi calificăm aceste acțiuni drept stare de panică, cultivată de administrația transnistreană, astfel încât să fie dirijabilă populația, iar oamenii de afaceri să fie ținuți cu pistolul la tâmplă.
A declarat Marc Tkaciuk, consilierul președintelui Vladimir Voronin. Cum a reacționat guvernul de la București, aflăm de la Sabina Fati.
România este gata să ajute Republica Moldova cu energie electrică. Anunțul Bucureștiului vine cu promptitudine pe canale diplomatice, dar materializarea acestui ajutor pare destul de complicată, potrivit unor surse din interiorul Ministerului Economiei și Comerțului, care are în subordine distribuțiile autohtone de energie. Aceste surse susțin că până la această oră Ministerului Economiei nu i-a fost solicitat sprijinul în acest sens și că, cităm, România nu poate ajuta Republica Moldova în situații de urgență, pentru că acest stat nu este conectat la Uniunea pentru coordonarea transportului energiei electrice, care are reguli stricte în această privință. Totuși, conform informațiilor transmise de Mediafax, Bucureștiul ar fi pregătit tehnic să livreze energie electrică Republicii Moldova pe bază de contract, în cazul în care producătorii români vor fi de acord să exporte. Aceste precizări, făcute sub protecția anonimatului de oficial ai Ministerului Economiei, vin după declarația fermă a diplomației române, prin care secretarul de stat Bogdan Aurescu afirmă că Ministerul Român de Externe așteaptă un răspuns pe canale diplomatice din partea autorităților de la Chișinău cu privire la oferta făcută de România pentru livrarea de energie electrică Republicii Moldova în condițiile în care Transnistria asistează livrarea de curent electric. Este vorba doar de energie electrică și ajutoare umanitare, nu și de gaze naturale, a precizat reprezentantul diplomației române. Lucrurile nu par așadar prea clare la nivelul ministerelor, dar se așteaptă o lămurire după ședința de guvern care este în curs de desfășurare la Palatul Victoria.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna aceasta s-a dat publicității un sondaj IMAS, îndelung comentat între timp, un sondaj mai vechi, este adevărat, care confirma declinul PSD-ului și a potențialului său candidat la președinție, Adrian Năstase. Pentru prima dată, în topul preferințelor se află acum alianța PNL-PD. Profesorul Nicolae Manolescu se uită însă în spatele cifrelor.
Dincolo de cifrele, cum se spune, seci, două aspecte de fond se cuvind relevate, unul legat chiar de noul raport de forțe dintre PSD și Alianță, altul referitor la situația celorlalte partide și a celorlalți candidați la președinție de pe scena politică. Întâi aspecte de natură psihologică. Se știe de mult că în privința preferințelor electoratului, unele din efectele politicii sau imaginii unui partid pot deveni adesea cauze ale creșterii sau descreșterii cotelor. Sondajele nepublicate, comandate de PSD și respectiv de Cotroceni în ultima vreme, înainte, după alegeri, au fost ascunse de beneficiarul direct tocmai din acest motiv. Odată publicate, cu adaosul important al efectului rezultatului alegerilor, au devenit cauze ale degradării cotei PSD. Metafora curentă e, cum se știe, aceea a avalanșei. Semnificativ e și ce ne spune acest recent sondaj IMAS despre partidele mici. Acesta ar fi al doilea aspect. Prima concluzie este că procesul reducerii numărului de partide cu oarecare rol s-a accentuat. Azi e clar că s-ar putea de la toamnă să nu mai avem pe scena parlamentară decât patru partide sau alianțe, iar ca rol major doar două. O polarizare iarăși nescontată. Până ieri se vorbea de monopol de partid sau de partid-stat. A doua concluzie este că electoratul continuă a nu mai accepta formațiuni noi. Niciun partid recent format, Alianța Populară, PNG, URR sau din cele mai vechi PNCCD-ul, nu mai pare să conteze în jocul politic. Până și PUR-ul e la 2,6%, adică la jumătatea pragului pentru Parlament. Celelalte toate partide sunt grupate în 3%. Într-un sondaj IRSOP de acum două săptămâni, PNCCD avea de pildă 0,9%. PRM se apropie de 10%, venind însă de la 20% în 2000. Domnul Vadim Tudor nu face nici el, nici jumătate din procentele din 2000, 13,8 astăzi în loc de aproape 30. Doamna Lia Roberts cu 2% și jumătate sau domnul Constantinescu cu 2,7% sunt candidați practic fără șansă, cel puțin dacă ne luăm după sondaje. Nu știu dacă congresul PNCCD de sâmbătă, acum, peste două zile, va schimba ceva. O penultimă concluzie este aceea că partidele mici se văd obligate să facă alianțe. PNCCD, Alianța Populară și PNG au recunoscut că s-au contactat. PUR joacă pe față la două capete, după PSD cu Alianța. PRM nu mai acuză PSD-ul de niciun păcat capital, vrea să intre la guvernare cu orice preț. UDMR-ul tot la două capete, silit și de dizidența internă care amenință să-l scoată din viitorul Parlament. Privind cu atenție alianțele posibile, ultima concluzie este că doar PRM și UDMR vor putea aduce beneficii altora, în vreme ce PUR și restul nici măcar lor înșiși. Ce să facă? PUR cu deputați pe listele altui partid, ca ouăle de cuc, decât să-i mai piardă odată la mijlocul legislaturii. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
L-am întrebat pe noul lider al PNCCD, Gheorghe Ciuhandu, ce șanse dă el partidului său de a intra în Parlament după alegerile generale din noiembrie.
După rezultatele din alegerile locale din iunie, evident că șansele sunt reduse pe fondul faptului că în plan național votul politic exprimat la Consiliile Județene, dacă pot să spun așa, a fost în jur de 2%. Asta nu exclude însă necesitatea ca noua conducere care va fi aleasă sâmbătă să caute în primul rând să revigoreze partidul în plan organizatoric, să caute să readucă în jurul PNCCD-ului pe toți cei care se consideră creștin-democrați și cred că PNCCD-ul are și capacitatea morală, dar și capacitatea logistică și chiar electorală de a face acest lucru. Și de asemenea, cred că avem obligația să intrăm în această campanie electorală din toamnă pentru alegerile din noiembrie, tocmai în ideea de a căuta să promovăm prin oameni noi, printr-un mesaj nou, printr-o echipă nouă, posibilitatea de a accede în Parlament.
Interviul integral cu Gheorghe Ciuhandu îl puteți asculta mâine, vineri, în cadrul emisiunii Europa Liberă în direct de la ora 18, în ajunul Congresului PNCCD.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
5 august 1984. Revista Pentru Patrie, editată de Ministerul de Interne, încheie un lung serial intitulat Polca pe furate, în care se povestește cum au fost demascați și prinși mai mulți indivizi ce furau carne de la întreprinderea frigorifer din Bacău. O întreagă rețea și mai că-ți vine să crezi că acela a fost adevăratul jaf al secolului. O rețea cu ramificații la Târgu Ocna și la Onești, pe atunci orașul Gheorghe Udeș. Carnea era distribuită în restaurante, bufete și magazine alimentare. Câte 3, câte 5, câte 10 kilograme și uite așa se adunau banii din mici patricieni și carne tocată. Dar cum ieșea carnea din întreprinderea frigoriferului din Bacău? Ei, aici, aici. După ore și zile, când au muncit, citez, până la uitarea de sine, ofițerii au descoperit șmecheria. Carnea trecea prin tunelurile de congelare, iar gestionarii nu țineau o evidență a plusurilor și minusurilor de carne. Au apărut la perisabilități numai puțin de 4522 kg carne. Iar când mașinile ieșeau pe poarta întreprinderii, paznicii nu-și făceau datoria cum trebuie. Dacă și-ar fi făcut-o, ar fi descoperit că în loc de rasoale se aflau hălci întregi sau jumătăți de vită, ori porc, iar în loc de picioare sau urechi de porc, carne de calitate antică. Ca să vezi unde duce lăcomia. Bandiții nu se mulțumeau cu rasoale, picioare și urechi. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de relatări externe cu o privire peste Dunăre, și anume în Bulgaria vecină, care trece printr-un scandal de corupție de proporții olimpice. De la Sofia, Petiu Petkov.
Ivan Slavkov, președintele Comitetului Olimpic Bulgar, general dictatorului Jivko, fost ministru și șef al televiziunii naționale, profesor la Universitatea din Kiev, este implicat într-un scandal de proporții. Aseară, postul de televiziune BBC a dat un film despre corupție în mișcarea olimpică. O echipă a emisiunii Panorama, fals oameni de afaceri, s-a întâlnit separat cu 4 lobiști din Ungaria, Serbia, Egipt și Emiratele Arabe Unite, cerând sprijin în favoarea candidaturii orașului Londra pentru Jocurile Olimpice din 2012. Promițând diverse sume de bani, ziariștii sub acoperire au asigurat în ghilimele 54 din cele 63 de voturi în Comitetul Olimpic Internațional necesare pentru victoria capitalei britanice în concurențe cu Madrid, Paris, Moscova și New York. Filmul care a rezultat în urma acestor întâlniri secrete este intitulat Cumpărarea Jocurilor. Singurul membru al Comitetului Olimpic Internațional care a acceptat să vorbească cu falsii lobiști britanici a fost Slavkov. Întâlnirea de la hotelul Sofiot Radisson a fost filmată cu o cameră ascunsă. S-a discutat posibilitatea de a fi mituiți unii membri ai Comitetului Olimpic Internațional. Slavkov, care este și șef al Federației Bulgare de Fotbal, pretinde acum că a acceptat întâlnire compromițătoare cu singurul scop de a scoate la iveală corupția în mișcarea olimpică. Foarte puțin îl cred, în primul rând pentru că el nu a făcut o înregistrare sonoră a întâlnirii. Slavkov a mai fost implicat într-un scandal de corupție legat de Olimpiada de iarnă de la Salt Lake City, dar a scăpat printre picături, nu fără ajutorul fostului șef olimpic, Samaranch. Președintele Comitetului Olimpic German, Manfred von Richthofen, i-a cerut azi demisia, declarând că Slavkov nu are ce căuta în mișcarea olimpică. Cazul va fi anchetat de o comisie specială a Comitetului Olimpic. Întâlnirea cu Slavkov a fost organizată de omul sârb de afaceri, Goran Takac. El îl prezintă pe prietenul său bulgar drept unul din cei mai influenți membri ai Comitetului Olimpic Internațional, capabil de a asigura contra sumei de aproximativ 3 milioane de euro, numai puțin de 30 de voturi în favoarea Londrei. Takac declară că aceasta este prima și ultima întâlnire a lobiștilor cu Slavkov. Pentru a demonstra că Slavkov este omul potrivit, el citează 30 de nume de membri ai Comitetului Olimpic Internațional, prieten al bulgarului, dispus să-și vândă voturile contra bani sau servicii. Slavkov răspunde cu da la întrebarea ziaristului Justin Rowlatt dacă este dispus să trateze despre cumpărarea de voturi în favoarea candidaturii Londrei. El confirmă tăcit afirmația prietenului său Takac că mulți din membrii Comitetului Olimpic Internațional sunt, citesc, oameni ai tratativelor. O săptămână după întâlnire din Sofia, ziariștii britanici iau din nou legătură cu Slavkov și Takac, de această dată cu adevărată lor identitate. Membrilor Comitetului Olimpic Internațional sunt interzise întâlnirile cu persoane a căror activitate contravine cartei olimpice. Din acest punct de vedere, Slavkov a făcut o mare greșeală. Premierul Simion de Saxe-Coburg-Gotha însă a declarat că generalul lui Zhivkov este o problemă nu a Bulgariei, ci a Comitetului Olimpic Internațional. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Georgiei Mihail Saakashvili se află la Washington, unde va avea în cursul nopții discuții cu secretarul de stat Colin Powell și cu consiliera prezidențială pe probleme de securitate națională Condoleezza Rice. Între timp, relațiile dintre Georgia și Rusia s-au tensionat din nou din cauza acelorași conflicte înghețate din Osetia de Sud și Abhazia. Lina Grâu are detaliile.
Marți, cu câteva ore înainte de plecarea în Statele Unite, președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat că a dat indicații să fie scufundat orice vas maritim care va încerca să ajungă prin Marea Neagră în regiunea Abhazia, fără acordul autorităților de la Tbilisi. În ceea ce privește Abhazia, am spus-o și mai demult și repet și acum, vom deschide foc asupra tuturor vaselor care intră în spațiul nostru maritim și le vom scufunda imediat. Așa zișilor turiști ruși care vin în Abhazia le spun următoarele: nu mai veniți și nu vă mai aranjați zlongurile în locurile care mai sunt încă îmbibate de sânge georgian și unde unii obișnuiau să joace fotbal cu cranii de georgieni. Este cel mai dur avertisment la adresa Abhaziei lansat vreodată de liderul georgian de la câștigarea de către acesta a alegerilor din ianuarie. Rusia a reacționat cu supărare la remarcele lui Saakashvili. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe, difuzată miercuri, se spune că amenințările liderului georgian arată că acesta, citesc, și-a pierdut simțul realității. În replică, Ministerul de Externe de la Tbilisi a declarat că regretă tonul, citesc, agresiv și inadecvat al reacției Rusiei. Tensiunile cresc și în regiunea muntoasă a Osetiei de Sud. Asupra convoiului care îl însoțea pe deputatul rus Andrei Kokoshin s-au tras focuri de armă. Pacificatorii ruși din regiune declară că trupele georgiene sunt responsabile de acest atac, în timp ce Tbilisi susține că forțele osetine au fost cele care au deschis focul primele. Miercuri, Moscova a difuzat o notă de protest. Astăzi, Duma de Stat a Rusiei a organizat o dezbatere extraordinară, în finalul căreia deputații ruși i-au cerut președintelui Putin și guvernului să garanteze că situația din Abhazia și Osetia de Sud, citesc, va reveni la normalitate.
În cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul din Praga al Europei Libere, John Miller, șeful Oficiului pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, oficiu care funcționează în cadrul Departamentului de Stat American, a declarat că nicio țară din lume, inclusiv Statele Unite, nu depune suficiente eforturi pentru combaterea acestei practici. Este nevoie, adaugă Miller, ca lumea întreagă să ia măsuri mult mai serioase pentru a opri această fără de lege, care duce în sclavie anual mai mult de 800.000 de persoane, majoritatea femei și copii. Vorbind despre traficul de persoane, ambasadorul Miller spune că această descriere este prea moale, pentru că avem de-a face de fapt cu o sclavie modernă. John Miller se află în Cehia în legătură cu intențiile guvernului de la Praga de a legaliza prostituția și a declarat că guvernul ceh ar trebui să fie precaut în acest sens.
In our view, while it is important to treat...
În opinia mea, deși este important ca victimele să fie tratate în mod uman și deși se poate face bine femeilor prin decriminalizarea acestei practici, ideea de a legaliza activitățile clienților, ale proxeneților, ale proprietarilor caselor de toleranță și de a face prin regulamente ca statul să devină principalul proxenet, această idee nu este altceva din experiența noastră decât a arunca gaz peste foc. Ambasadorul Miller a adăugat că în faza timpurie a tranziției sale către economia de piață, Republica Cehă a fost o țară de origine a victimelor traficului de persoane, femei și copii fiind forțați să se prostitueze și bărbații forțați să lucreze în condiții de sclavie în fabrici sau agricultură în alte țări. Acum, spune John Miller, lucrurile s-au schimbat. Pe măsură ce economia cehă a crescut, natura problemei s-a modificat. Astăzi vorbim despre Cehia ca o țară de destinație în traficul de persoane. Oameni care vin în Cehia din Eurasia, Europa de Est și din alte țări sunt angajați, forțați în diverse forme de sclavie.
În ediția din această săptămână a revistei germane Der Spiegel se publică un lung articol despre Internaționala Studenților Străini din fosta Uniune Sovietică, în care este menționat și președintele României Ion Iliescu. De la Berlin, William Totok.
Folosind cu multă dibăcie dimensiunea, spionajul și infiltrarea, Stalin a încercat să destabilizeze lumea și să instaureze peste tot regimuri pro-comuniste. Comitenul, adică Internaționala Comunistă, fusese transformată într-o adevărată mașină de export a ideologiei comuniste. Membrii Cominternului, care reprezentau partidele comuniste naționale, trebuiau să execute ordinele centrale de la Moscova. Orice deviere se pedepsea. Totuși, exportul revoluției a eșuat. Nikita Hrușciov, care după moartea lui Stalin devenise noul șef al Kremlinului, nu a renunțat la ideea de export al ideologiei comuniste. Fiind ceva maestreț, scrie Der Spiegel, Hrușciov a deschis studenților din străinătate universitățile sovietice. Pentru miile de studenți sosiți, atât din Europa răsăriteană, dar mai ales din lumea a treia, din Asia și Africa, studiile erau gratuite. Prețul invizibil pe care îl aveau de plătit studenții era însă unul ocult. Cei mai mulți dintre studenți deveniseră agenți ai Uniunii Sovietice. Ajunși acasă, urmau să aplice învățăturile ideologice interiorizate la Moscova. Foștii studenți erau plasați în structurile politice și economice din țările lor de baștină, jucând rolul unor bombe ideologice cu efect întârziat. Transformarea Africii într-un continent al comunismului victorios a eșuat, deși în câteva țări foștii studenți au instaurat regimuri prosovietice. Unii dintre acești foști studenți se mai află și astăzi la cârmă. Astfel, Hosni Mubarak, de pildă, este de mulți ani președintele Egiptului. Mubarak a studiat la Academia Militară din Frunze, unde fusese trimis de către Gamal Abd al-Nasser, cel care l-a detronat în 1952 pe regele Faruk și a anunțat apoi construirea socialismului arab. După asasinarea lui Abd al-Nasser în 1981, Mubarak a devenit președinte. Președinția lui José Eduardo dos Santos din Angola durează din 1979. Dos Santos s-a întors din Uniunea Sovietică nu numai cu o diplomă de inginer petrolist, ci și cu una de specialist în contraspionaj militar. Astăzi s-a debarasat de marxism și este unul dintre cei mai bogați oameni de stat din lume. Der Spiegel mai dă și alte câteva astfel de exemple de cariere spectaculoase din Africa de Sud, Somalia, Mali și Guyana, notând ca o ironie a istoriei faptul că tocmai în fostele țări comuniste din răsărit, foștii studenți nu au reușit să se mențină la putere. Asta cu excepția României și Mongoliei. După prăbușirea comunismului, scrie săptămânalul german, populația acestor țări s-a pronunțat pentru democrație și prosperitate, dar a obținut corupția și șomajul. În urma unor alegeri de protest, doi dintre foștii studenți de la Moscova au revenit la putere. Ion Iliescu, care a studiat la Moscova împreună cu fostul premier chinez Li Peng, a obținut o diplomă roșie, echivalentă cu o distincție importantă. Iliescu și-a început studiile în perioada când a mai trăit Stalin. Președintele mongol, Nachkin Bagabandi, în schimb, și-a luat diploma de inginer la Leningrad și Odessa, dându-și ulterior și doctoratul în filozofie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Ileana Giurcăscu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou pe mâine la ora 8.